На початку засідання давайте, колеги, привітаємо вчора у нашого колеги Павла Васильовича Павліша, заступника голови комітету, члена комітету. Був день народження. Павло Васильович, ще раз вас вітаємо. Всього найкращого, міцного здоров'я і великих здобутків.
Дякую за привітання.
Да. Колеги, на початку нашого засідання, як завжди, маємо визначити, обрати секретаря засідання. Пропозиція, як завжди, Сергія Владиславовича Соболєва обрати секретаря засідання. Дякую, Сергій Владиславович. І нагадую, що якщо Сергій Владиславович якихось причин не може провести підрахунок голосів, то це роблю я, ми це раніше визначаємо. Так, прошу приходити до голосування за обрання секретарем засідання Сергія Олексовича Соболєва. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Передайте успішної презентації Миколі Олексійовичу. Власенко. Гунько. Демченко. Дердін.
За.
Калаур.
Калаур за.
Князевич.
Князевич за.
Маслов за. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов.
За.
Соболєв.
Особливо тримаюся.
Стефанчук. Ну, Фріс.
За.
Отже, 12 за, один утримався, рішення прийнято. Так, колеги, проєкт порядку денного було розіслано завчасно народним депутатам. Є пропозиція переходити до прийняття за основу порядку денного. Бабі. Роман Вячеславович, Бабі. Божик.
Божик за.
Васюк.
Васюк за.
Ватрас.
Ватрас за.
Власенко. Гунько. Демченко. Дирдін.
За.
Калаур.
Калаур за.
Князевич.
Князевич за.
Маслов за. Німченко. Новіков. Михайло Миколаївич. Новіков.
Пане голово, вибачте, Бабі теж за.
Дякую. Новіков. Павліш.
Павліш за.
Пузанов.
За.
Соболєв.
За.
Стефанчук. Фріс.
За.
12 за.
Дякую, рішення прийнято, колеги. Якщо немає пропозицій, то прошу переходити до прийняття порядку денного в цілому. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько. Демченко. Дирдін.
За.
Калаур.
Калаур за.
Князевич.
Князевич за.
Маслов за. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов.
За.
Соболєв.
За.
Стефанчук. Фріс.
За.
13-2.
Дякую, рішення прийнято. Отже, колеги, переходимо до першого питання нашого порядку денного. Це пропозиції комітету до плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2026 рік. Проект порядку денного разом з відповідним планом законопроекту роботи у народних депутатів є. Колеги, чи є необхідність обговорювати дане питання? Роман Вячеславович, Бабі, прошу.
Да, дякую, Денис Вячеславович. Є питання до, як розумію, секретаря до того проєкту рішення, так? А скажіть, будь ласка, якісь є законопроекти, які не перейшли з цієї сесії в наступну? Ну, окрім тих, що ухвалено, щодо яких прийнято рішення в пленарній залі.
Це не план на сесію, це план законопроектної роботи на рік.
А, все, вибачаюсь, сорі. Да. Все, вибачаюсь, є.
Знімаю
це питання, відповідно, дякую.
Пані Ферранс, у кабінет, але для стенограми представляйтеся.
Доброго дня. Дякую, заступник міністра юстиції Олена Ферен. Шановний головуючий, шановні народні депутати, дозвольте, якщо і Міністерство юстиції є декілька пропозицій по пункту 2, 3, 29, це що стосується питання ДКВС і питання відповідно удосконалення реєстрації актів цивільного стану. Там термін стоїть січень місяць. Якщо можливо, було просити поставити перший квартал, тому що ну якби часу надзвичайно замало.
Так,
і
стоп,
враховую...
давайте пункти не так швидко, бо
другий, третій, 29.
Так, пункт перший, який про пенітенціарну?
Другий – це проєкт закону про пенітенціарну систему.
Так.
Січень місяць стоїть, якщо можна поставити квітень або хоча б перший квартал пропозиції.
Це здається, від вас надійшло, тому якби...
Ну, колеги мої просять передати, якби прохання, що
на...
не стиг...
Колеги, немає заперечень? Ні в кого, ну добре, нехай тоді замість до січня.
Перший буде... квартал. Будемо вдячні.
Да. Ну, окей, давайте. Немає заперечень. Тоді секретаріат, врахуйте, будь ласка, редакційно, перший квартал.
Пункт третій. Проект закону про дисциплінарний статут пенітенціарної системи. Також прохання, перший квартал.
Аналогічно. Немає ні в кого заперечень. Добре.
Пункт 29. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури отримання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, також прохання, перший квартал.
Аналогічно, немає ніякого запрошення. Окей,
справа,
да,
тому
ми...
що в цьому
да.
В цій колонці ми маємо зазначити не квартал, а місяць. То орієнтовно це має бути лютий чи березень.
Ну, давайте, якщо
тоді є... прохання, квітень.
Квітень.
Добре, березень.
Так, а ну, в чому у нас проблема? Це ж пропозиція самого Мін'юсту. Правильно? Ну, це пропозиція самого Мін'юсту. Квітень? Давайте зазначимо квітень. Ну, я особисто не заперечую.
Денис Вячеславович, дозвольте прокоментувати, враховуючи сьогоднішню систему...
Тільки врахуйте, що його, якби, якщо теоретично Верховна Рада встигне, щоб якщо ви в квітні внесете, то до кінця другого кварталу прийняти його, ну, м'яко кажучи, дуже складно.
Ну, ми розуміємо,
так,
але враховуємо...
Це я прям під стенограму озвучую.
Добре. Вот. Так, звичайно. Тому що, враховуючи сьогоднішню ситуацію, ми розуміємо, що це питання, які потребують політичної позиції міністра, оскільки на сьогодні, якби, ми всі чудово знаємо ситуацію, яка є в Міністерстві юстиції, в зв'язку з цим ми висловлюємо прохання, тому що позицію щодо формування в таких важливих сферах має, звичайно, визначати перша особа міністерства. У зв'язку з цим ми пропонуємо перенести прохання квітень місяця цих трьох позицій. Дякую.
До квітня чи квітень саме?
Квітень,
прохай. І другий квартал прийняти. А це у нас в Roadmap стоїть? В Roadmap це другий квартал стоїть? А ну, перевірте зараз. Roadmap. Ну, бо ми поставимо квітень, я ж кажу. Квітні внесли, до кінця другого кварталу це прийняти. Ну, майже нереально. Ми ж розуміємо це, да? Ану, секретаріат, перевірте Roadmap. Здається, це ну, там стоїть. Але який там строк стоїть? Зараз, хвилинку.
Дякую.
Зараз перевірять тоді, що по Roadmap. Зрозуміло, що це план. Він, як завжди, дуже амбітний. Але це ж не означає, що весь цей план завжди виконується на 100%, бо від багатьох чинників це залежить. Це залежить, в тому числі, від політичної волі різних суб'єктів.
Да, ми чудово розуміємо, але щоб терміни були реальні до виконання, враховуючи сьогоднішню ситуацію, яка склалася.
Так, ладно, поки перевіряють, давайте,
да.
У вас все?
Дозвольте, ще є питання, ну, якби, звичайно, на розсуд комітету. Квиш пункт 31, це ще стосується проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері державної реєстрації. Є указ президента 2019 року, в якому ставилось питання щодо позбавлення Міністерства юстиції функцій у сфері адміністративного оскарження дій державних реєстраторів у сфері нерухомості та бізнесу. Але, як ми знаємо, ми вже неодноразово навіть писали листи, як відповідно на... Президента, то стосовно того, що у нас був прийнято закон про адміністративну процедуру і були внесені відповідні зміни, в тому числі до закону про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та державну реєстрацію бізнесу, приведені у відповідність цій частині закону щодо проведення встановлення адміністративної удосконалення процедури оскарження дій державних реєстраторів. Відповідні зміни в нас також вносяться з 1 січня до нашої процедури розгляду адміністративного оскарження дій державних реєстраторів. У зв'язку з цим питання якби доцільності включення пункту 31 щодо скасування в цілому якби процедури адміноскарження лише залишати судовий розгляд у зв'язку з тим, що у нас суттєво на сьогодні змінилося законодавство і прийняття закону про адмінпроцедури, це було одно із кращих практик і питання нашого якби виконання зобов'язань вступу України до Європейського Союзу. Так що пропозиція Мінзм'юсту, якщо можливо, пункт 31 виключити.
А це на підставі чиєї пропозиції внесено?
Не пропозиції Мінзм'юсту.
А ну секретаріат.
Так, да, ми не вносили цю пропозицію, і тут дійсно, ну, як об'єктивні на сьогодні якби підстави для того, щоб цей пункт 31, перепрошую, виключити. Така пропозиція від Міністерства юстиції.
Колеги, немає заперечень? Немає необхідності окремо голосувати, тоді це питання, тоді можемо виключити. Ну, позиція Мін'юсту. Да, Ігор Павлович Фріс, у вас якраз профільний підкомітет.
Денис Вячеславович, хочу уточнити, так, що указ президента не скасований і не відмінений. Тому питання, чи воно повинно бути, чи воно не повинно бути, я, в принципі, під сумнів ставлюся.
Тобто, виключаємо чи не виключаємо ваша позиція?
Я би не виключав. Нехай воно буде, ми ж не ставимо під якісь обмеження щодо його прийняття або не прийняття.
Ну, звичайно. Окей. Окей. Тоді, ну, а просто Мін'юсту треба робити. Справа в тому, що вносити відповідний проєкт закону. Тут у нас і дилема виходить.
Ну, тоді давайте з плану законопроєктної роботи його можемо виключити, але ми все одно залишаємо за своє право і можливість його подати в будь-який момент.
У нас взагалі ні нас, ні будь-якого суб'єкта права законодавчої ініціативи.
Добре, це домовились, нема питань.
Так,
да,
якщо
і врахуємо, що це, да, це діючий указ, можливо, це є сенс підняти, знову ж таки, обговорити це питання.
На рівні ініціатора,
так. Да, так, да, звичайно, бо це ми розуміємо, 19-й рік, да, трошки інші обставини були, тим більше ми розглядали питання доцільності продовження повноважень міністерства щодо оскарження і розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Да? І, здається, ми прийшли до рішення, що на теперішній час це є доцільним і ефективним механізмом. Правильно? От, тому я просто не уявляю, як ми... Ну, як, і тоді позиція Мін'юсту була така, що це доцільно. Тому я не зовсім уявляю, як вони зараз будуть вносити проєкт закону, маючи трошки іншу позицію, ну тим більше вони зараз це озвучують. Да? Тоді давайте виключимо. Немає заперечень. Все, секретаріат, врахуйте тоді. Це ніхто не наполягає на окремому голосуванні цього питання. Але знову ж таки, щоб всі розуміли, да, це не означає, що. Ну, по-перше, тоді Мін'юст, будь ласка, ну, у вас комунікація Кабміна має бути з тим, ну, з суб'єктом, я маю на увазі з президентом, да, щодо.
Та дозвольте, ми комунікуємо, ми писали обґрунтування, якби надали от на на сьогодні, і ще, от, якщо дозвольте буквально хвилинку, якби відповідні зміни, ті ж антирейдерські закони, які приймалися, в нас навіть на сьогодні якби продовжувалося якби термін, наприклад, в сфері нерухомості ми розглядаємо скарги, починаючи з 1 січня 2016 року, ми отримали ці повноваження, і автор був. Поважно нас Ігор Павлович, і відповідно, якби на сьогодні дійсно ця процедура є необхідною. З часом, звичайно, можливо, якби розглядати, замінювати якимось іншими, але на сьогодні дійсно воно якби потребує, як показує практика. Дякую.
Окей, да, давайте спочатку вакансії в судах заповнимо, потім розглянемо питання передачі судам.
Дякую.
Так, окей, тоді немає, ніхто не наполягає на окремому голосуванні, тоді секретаріат врахуйте і це питання по 31-му. По строках, по попередніх пунктах перевірили по родмеп?
Так, по родмепу там взагалі все, що пов'язано з пенітенціарною системою, стоїть четвертий квартал, але тут ще є посилання не тільки на родмеп, а на програму діяльності Кабінету міністрів. Там можуть бути інші строки, але ми їх не бачимо. По родмепу четвертий квартал.
А якщо у нас по родмеп четвертий квартал, то скажіть мені, будь ласка, Мін'юст, а на що ми ставимо тоді другий квартал?
Може, оскільки
то...
було,
Да, прошу.
оскільки була пропозиція січень місяць, да, ми розуміємо, що прийняття якби закону перше, друге читання для того, якби більш актуальні терміни, щоб ну навіть внесення відповідного якби законопроекту, якби щоб пришвидшити його. Але якщо ну це була пропозиція, оскільки січень, в зв'язку з цим якби звернулися з проханням перенести на друге.
Добре, тоді, якщо у вас стоїть до квітня, правильно?
Так, ви, да, квітня.
До квітня. Якщо ми в плані законопроектної роботи змінюємо оці пункти, які ви до цього називали, які там 3, 4 і 29, чи які, да?
2, 3, 29. Так,
на,
2, 3, 29.
На 4 квартал останню колонку, бо по родмеп це 4 квартал для прийняття.
Чудово,
немає
ніхто
заперечень. Окей, теж секретаріат врахуйте. Так, у вас семінь?
Дякую, так, да, дякую, так. Да.
Так, інші суб'єкти, у кого є якісь пропозиції, ще що-небудь, піднімайте руку. Бачу Національне агентство запобігання корупції. Прошу вам слово.
Доброго ранку, колеги. Доброго ранку, Денис В'ячеславович. Дякую за надане слово. В пропозиціях...
Пане Дмитре, у нас стенограма потім розшифровується, так що треба представитись.
Доброго дня, шановні колеги. Дмитро Калмиков, заступник голови Національного агентства з запобігання корупції. В пропозиції до плану законопроектних робіт є пункти 14, 15 і 16. Вони взаємопов'язані і обумовлені положеннями дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій. Всі вони стосуються питань фінансування політичних партій, виборчих кампаній і контролю за ними. У цілому вони в дорожній карті розглядаються як три окремих пункти – і в план внесення як три окремих пункти, але вчора, як ви знаєте, був внесений на розгляд парламенту законопроект 14289 за авторства пані Підгорної, Корнієнка, Стефанчука, законопроект про політичні партії новий, і він собою охоплює всі ці питання. З огляду на це є пропозиція замість цих трьох пунктів передбачити один пункт щодо, власне, безпосередньо розгляду і ухвалення проєкту закону про політичні партії України.
Так, а ми оці пункти на підставі вашої пропозиції включали?
Ні, я думаю, що це на підставі або...
Дорожня карта. Пропозиції.
Дорожня карта, так? Да?
Ага.
Дорожня карта. Дорожня карта, відповідно, ви їх розробляти не будете, не плануєте тоді, так? Да?
Ну, з огляду на те, що ці положення повністю охоплюються законопроектом, який вже внесений, виглядає недоречним розробляти, ну, по суті, ідентичні пропозиції в межах трьох розпорошених законопроєктів.
А якщо він внесений на цій сесії, як ми його будемо ставити, план законопроєктної роботи, на наступне? Скажеш, Ігор, скажи мені, будь ласка, що ми там писати будемо, якщо він вже зареєстрований?
Ми зазначимо тоді реєстраційний номер його.
Реєстраційний номер. Колеги, чи є заперечення якісь? Замість цих трьох пунктів, да, ну, тут чесно, тут позиція просто Національного агентства запобігання корупції. Я не готовий сказати, що воно тут повністю охоплюється цим, але...
Заперечень немає.
Але о, для стенограми у нас також долучився член комітету, народний депутат України Стефанчук Микола Олексійович. Дивіться, тут стоїть два виконавця у нас. НАЗК, і позицію НАЗК ви чули, і Кабінет міністрів України. От ми тільки позицію Кабінету міністрів тоді важливо почути. Питання, чи може у нас хтось від Кабінету міністрів зараз озвучити цю позицію, бо також стоять виконавцями по цих законопроектах. Немає Кабміну у нас? Ну, хто би міг представити Кабміну? Я так розумію, Мін'юст не уповноважений, правильно, по цьому питанню?
І в цьому питанні Міністерство юстиції, звичайно, ні, оскільки перше відповідальний є на ЗК.
Ну, от тут, от, ну, дивіться, тут така штука, що нам тоді потрібна позиція Кабінету міністрів України по цьому. Тобто логіка зрозуміла, але, ну, якби без них ми ж, ну, варто їх почути. Я не готовий сходу так по зареєстрованому в чому законопроекту, незважаючи на те, що я є одним з співавторів, сказати, що воно охоплюється тим, все охоплюється тим, що є цими трьома пунктами. Так що, ви наполягаєте на виключенні цих трьох?
Денис Вячеславович, а давайте, може, ми зробимо таким чином. Ми, по-перше, підготуємо матеріали, в яких представимо, якими саме положеннями цього законопроекту охоплюються ці ініціативи, і спробуємо сконтактувати з секретарем Кабінету міністрів України, щоб ми листом, мабуть, від секретаріату вже звернулися до вас з пропозицією щодо заміни цих трьох пунктів одним. І тоді це буде спільна позиція Національного агентства з Кабінету міністрів, і відповідно буде матеріали, які будуть підтверджувати власне оцю кореляцію, що вона є належною.
Пане Дмитре, дивіться, є така пропозиція тоді. А що, якщо ми залишимо зараз пункти, це є вже в нашій стенограмі, ну, бо немає позиції Кабміну, ми запрошували. От, немає позиції Кабміну, виключити просто без них, ну, трошки не зовсім, мені здається, буде правильно. Але ж ми всі розуміємо, що це план, да? План, це він, його виконання залежить від купи факторів. Тобто, якщо ми потім прийдемо, що це охоплюється іншим законопроектом, ну, і це буде враховано в нашу євроінтеграційну всю історію, то, ну, які проблеми? Може, ми тоді залишимо це поки що? От. Немає
добре
заперечень?
Добре, домовились. Дякую.
Давайте тоді поки залишимо з розумінням того, що, можливо, це перекривається вже зареєстрованим законопроектом. Окей, ще є у суб'єктів якісь пропозиції? Чи... Якщо немає, колеги, можемо переходити до голосування. У секретаріата ніяких немає зауважень. Врахуйте все те, що ми говорили, все, що я озвучив. Да, тоді вставлю в тій редакції з урахуванням уточнень, які були на підставі того, що було висловлено Міністерством юстиції. Ну, на ЗК ми чули, домовились таким чином, що лишаємо ці пункти, але будемо розглядувати з урахуванням зареєстрованого законопроекту. Окей, тоді переходимо до голосування за запропонований проєкт рішень з урахуванням тих редакційних пропозицій, які я озвучив. Бабій.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько. Демченко. Дирдин. Максим Іванович.
За. Дирдин за. Дирдин за.
Калаур.
Калаур за.
Князевич.
Князевич за.
Маслов за, Німченко. Новіков.
За.
Для стенограми також присутній перший заступник голови комітету Василь Іванович Німченко. Дякую. Новіков.
За.
Дякую. Павліш.
За, Павліш.
Пузанов.
За.
Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
15 за. 0.
Дякую.
0 проти.
Дякую, рішення прийнято. І ще до НАЗК. Дивіться, у нас просто ми маємо затвердити цей план, прийняти до 12 грудня. Тому просто ми фізично не можемо почекати, доки там пройдуть узгодження з Кабміном і так далі. Але я думаю, що все зрозуміло. Так, все, всім дякую. Тоді по цьому питанню, хто був, можете або продовжувати залишатися, або дякуємо за участь в засіданні комітету. Переходимо до наступного питання нашого порядку денного. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо унормування діяльності та державної реєстрації громадських організацій. Реєстраційний номер 8084. Прошу голову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті зазначеного законопроекту.
Вітаю, колеги. Вказаний законопроект розроблявся за участю саме громадських організацій, громадських об'єднань, громадськості, спільноти з ключовими позиціями, думками звернулося в тому числі Міністерство юстиції України. Ми дуже, ну, скажімо так, прискіпливо відносилися до вказаних норм, тому що вони врегульовують багато питань, пов'язаних з діяльністю, в тому числі всеукраїнських громадських організацій. Були певні зауваження, висловлені представниками всеукраїнських громадських організацій стосовно всеукраїнської громадської організації інвалідів. Я не знаю, чи присутній зараз їхній представник, який міг би висловити і озвучити, про що ми на робочій нараді з головою комітету, з колегами обговорювали. Були присутні представники і інших комітетів Верховної Ради, Галина Миколаївна Третьякова, в тому числі присутня, була висловила свою позицію. І всі ми прийшли до того, що норми нашого законопроекту, які ми зараз намагаємося впорядкувати і імплементувати до другого читання комітетськими правками, вони не змінюють існуючий вже порядок здійснення діяльності всеукраїнськими громадськими організаціями, об'єднаннями, а вказані положення і вказані інституції, вірніше, вказані інституції керуються положеннями, які набувають чинності з 1 січня 2026 року, які імплементовані в законодавство іншим нормативно-правовим актом. Тому, колеги, пропозиція від підкомітету і від членів комітету, які були присутні на робочій нараді, підтримати вказані зміни. Це євроінтеграційний закон, він впорядковує питання виключно назви цих організацій і не змінює порядок їх створення і порядок їх функціонування. Тому прошу колег підтримати вказаний законопроект з урахуванням комітетських правок і в редакції комітету до другого читання. Дякую.
Дякую, Ігор Павлович, дякую за опрацювання під комітетом зазначеного законопроекту. Дійсно, ретельно, ми тут, здається, реалізовували не обов'язковий, але пілотний проєкт публічних консультацій. От, сподіваюсь, що ну, майже всі там задоволені, і там частина представників громадськості, Мін'юст, і ну, різні учасники. Да, є зауваження дійсно у організацій, які представляють людей з інвалідністю, це правда, але ми ну, відверто ми проводили дійсно і нараду з цього приводу, ми досить ну, ретельно і з повагою ставимося і віднеслись до цього, уникли суть питання, тому це дійсно відбувалося, для нас це було важливо, цей інклюзивний такий діалог. Колеги, дивіться, тут якщо присутні представники громадського сектору і так далі, і для інших учасників, я поясню. Оскільки у нас багато присутніх ідей, які підписані, ну, по-різному підписані, ти не можеш ідентифікувати, хто присутній. Якщо хтось бажає в обговореннях висловити свою там, позицію чи ще що-небудь, ви маєте піднімати відповідну руку у Zoom, я тоді буду надавати слово. Зрозуміло? Так, перше у нас Мін'юст, ну, звичайна позиція по законопроекту, а потім пану Валерію Сушкевичу теж слово буде надано.
Дякую. Тоді для стенограми Олена Ферен, заступник міністра юстиції, шановний головуючий, шановні народні депутати, Міністерство юстиції зі своєї сторони щиро дякую за підтримку нашого законопроекту в першому читанні. Плідну співпрацю до опрацювання його до другого читання. Зі сторони Міністерства юстиції жодних зауважень немає. Максимальна підтримка і прохання підтримати законопроект у редакції, яка була доопрацьована з плану другого читання.
Дякую, пані Олена. Дійсно, колеги, врахуйте, що це перегляд рішення комітету. Відповідно, має бути 10, ну, не менше 10 голосів за. Тому всіх прошу бути на зв'язку і дуже уважними. Так, пан Валерій Сушкевич, після того Максим Лациба.
Дякую. Дякую, Денис Вячеславович, шановні колеги. Я єдине, Ігорю Павловичу, хочу попросити, щоб слово інвалід...
Нардеп Сушкевич.
Я вибачаюсь, там хтось підключається.
Да, продовжити, прошу.
Ігор Павлович, я хотів би сказати, прошу не вживати слово інвалід, тому що це заборонено чинним законодавством. Я сподіваюся, ви як член такого комітету більш не будете це робити, відповідно, так, як ваш голова сказав, люди з інвалідністю на першому місці повинна бути людина. Дякую. Шановні колеги, я хотів би звернути вашу увагу, що президент України в свій час підписав Конвенцію ООН про права людей з інвалідністю, і український парламент ратифікував Конвенцію ООН про права людей з інвалідністю. Відповідно, ви розумієте, що Конвенція ООН по правам людей з інвалідністю стала частиною українського законодавства. Україна взяла на себе зобов'язання, що якщо приймається будь-який законодавчий акт України або нормативно-правовий акт, він повинен відповідати Конвенції ООН про права людей з інвалідністю. Хочу вам сказати, спочатку навести цитату не мою, а науково-експертного управління Верховної Ради, де юристи мають досвід, знання і розуміння чинного законодавства. Я розумію, не завжди ми, як народні депутати, звертаємо на це увагу. До речі, я не представився, і ще раз хочу повторити, я голова Національної асамблеї людей з інвалідністю, я автор Понад 300 законопроєктів, які стосуються прав людей з інвалідністю, свій час працював 16 років головою Комітету Верховної Ради з прав людей з інвалідністю, ветеранів, пенсіонерів. Шановні колеги, наведу цитату із заключення Головного науково-експертного управління, яка буквально говорить те, що торкається саме співвідношення цього закону, цього законопроекту і конвенції ООН. Наступна цитата. Новели проекту спрямовані на зрівняння у статусі всіх громадських організацій людей з інвалідністю, що виглядає необґрунтоване з огляду на наступне. У статті 29 Конвенції ООН про права людей з інвалідністю наголошується, що держави-учасниці гарантують особам з інвалідністю політичні права і можливості користуватись ними на рівні з іншими та зобов'язуються сприяти створенню обстановки, в якій особи з інвалідністю могли б ефективно і всебічно брати участь в управлінні державними справами без дискримінації на рівні з іншими, заохочувати їхню участь у державних справах, зокрема, шляхом створення організацій осіб з інвалідністю, вступ до них, щоб представляти людей з інвалідністю на міжнародному, національному, всеукраїнському рівні, регіональному та місцевому. Таке формулювання дає підстави вважати, що для представлення осіб з інвалідністю на різних рівнях можуть, повинні діяти громадські організації осіб з інвалідністю різної ієрархії, так само, як національні, всеукраїнські і так далі. Ну і заключення, тут багато, три сторінки написано ГНЕУ. Запропоновані новели від законопроекту 80-84 несуть ризики руйнації напрацьованого механізму співпраці громадських організацій людей з інвалідністю у забезпеченні реалізації прав людей з інвалідністю, визначених Конвенцією ООН. Роботи над законами, підзаконними нормативними правовими актами, з чим не можна погодитись. Це думка юристів Верховної Ради. Шановні колеги, я хочу сказати, що, Денис В'ячеславович, я вам дякую, що на останньому етапі буквально перед цим комітетом ви дали можливість переговорити на цю тему, те, що торкається з громадськими організаціями людей з інвалідністю. Я звертаю увагу, що громадські організації людей з інвалідністю не були залучені на етапі опрацювання цього законопроекту, тому що хтось сказав в пояснення записки, що цей законопроект не має відношення до прав людей з інвалідністю. Таким чином, є також проблемні чини, пов'язані з напрацюванням цього закону. Якщо говорити висновки, то цей законопроект суперечить статті 29 Конвенції ООН. Крім того, Комітет ООН звернувся до країн-учасниць, підписантів Конвенції ООН з зауваженнями загального характеру номер 7, де в пункті 11, 12 і інших звернув увагу на те, що торкається, що в консультаціях з державою повинні приймати участь організації, які представляють широке коло людей з інвалідністю на місцевому, національному, регіональному і міжнародних рівнях. Це те, що записано відповідно і звертає увагу на нашу увагу, вашу увагу, Комітет ООН по правам людей з інвалідністю. Я хочу сказати, що додатково, що цей законопроект, який стосується також громадських організацій людей з інвалідністю, знищує ключову передумову роботи українських організацій з урядом. Це передумова репрезентативності. Я по аналогії хочу також звернути увагу, що ви не виключили профспілки і ступінь всеукраїнських профспілок, регіональних і так далі, із законодавства України. Там аналогічна функція. Але я звертаю увагу, що якщо цей законопроект буде прийнятий в такій редакції, це погіршить становище осіб з інвалідністю, зруйнує механізми участі громадських організацій у роботі в діалозі з державою, створить колізії в податковому земельному законодавстві. Я міг би ще більше сказати з точки зору недопустимості, скажімо, прийняття цього законопроекту в контексті саме громадських організацій людей з інвалідністю і Конвенції ООН. Розуміючи, що це можливо доцільно в інших випадках, ми просили внести зміни в цей законопроект стосовно того, щоб не порушувати Конвенцію ООН і не порушити права людей з інвалідністю, не порушити той діалог, який передбачений сьогодні на всіх рівнях, до речі, на рівні Кабінету міністрів, міністерств, відомств, Верховної Ради і навіть Офісу Президента. Зараз він буде зруйнований з тим, що зазначили колеги з науково-експертного управління Верховної Ради, так як це зазначено конвенціонно. Денис В'ячеславович, я хочу подякувати вас за те, що була можливість мені сказати сьогодні на попередніх наших розмовах і спробах в останню хвилину перед прийняттям цього законопроекту на комітеті. Але прошу відкласти і допрацювати цей законопроект, щоб не порушувати українське законодавство в цій сфері, в сфері Конвенції ООН по правах людей з інвалідністю. І звертаю вашу увагу, шановні колеги, що проблема інвалідності сьогодні в Україні, вона глобалізована. Глобалізована війною, глобалізована інвалідністю хлопців з війни, глобалізована цивільно постраждалими, яких сотні тисяч. І тому діалог держави з загалом людей з інвалідністю, він має суттєвий чинник, пов'язаний з представництвом цих інтересів на державному рівні. Дякую за увагу.
Дякую, пане Валерію. Дійсно, я особисто і всі члени комітету з повагою відносяться до людей з інвалідністю і тих громадських організацій, які їх, власне, представляють і до роботи, і до вашої, я особисто про свою позицію буду говорити, давно знаю, вашу роботу по на одному скликанні парламенту. Єдине, що для правди можу сказати, що ми на тій нараді, де ми дуже предметно це питання розбирали, і були представники, і інші народні депутати, зокрема, і голова профільного підкомітету пані Галина Третьякова, ми чітко розібрались, що законопроект 80-84, це я говорю для присутніх, для інших членів комітету, що ми законопроектом, який розглядається зараз, єдину зміну, яку вносимо у профільний основний закон про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, це ми змінюємо слова «громадське об'єднання» на «громадська організація». І, власне, все. Питання там всеукраїнського статусу організації і так далі, воно вирішувалось, здається, в профільному законі, в профільному комітеті, і там, здається, відповідні зміни вступають в дію з початку цього року. У нас трошки інший профіль комітету і трошки інший профіль законопроекту, власне. Тому ми якраз це питання і не втручались. Ми більше про такі юридичні термінології тут говоримо. Тому ми з цим чітко розібрались, тому така от була представлена, власне, позиція комітету. От. У нас наступний Максим Лациба, потім пані Олена Ференс. До речі, те, що стосується незалучення відповідних організацій. Ви дійсно зазначили, що в пояснювальній записці є пункти, там суб'єкт права законодавчої ініціативи тут був в даному випадку Кабінет міністрів України, а ми цей пілот якраз про публічні консультації реалізовували для того, щоб всі зацікавлені учасники могли долучитися, бо насправді дуже багато організацій, різних громадських організацій, і всі мали можливість долучитися. І то, що стосується представництва, те, що ви зазначили в висновку Головного науково-експертного управління, свою позицію скажу, я ознайомлений, звичайно, що з цим висновком. Мені здається, що, знову ж таки, точно цим законопроектом жодним чином не обмежується можливість і право громадських організацій представляти інтереси відповідних осіб на будь-якому рівні, національному, міжнародному рівні. Тут, скоріше, мова йде те, про що ми з вами говорили. Це певна репутація організації, довіра з боку відповідних людей, довіра з боку міжнародних партнерів. І тоді, я думаю, що ми... цей законопроект точно жодним чином, на мій погляд, не звужує можливість представлення відповідних інтересів. Така моя позиція. Тепер пан Максим Лациба, потім пані Олена Ференц.
Доброго дня, Максим Лациба, громадська організація, Український Незалежний Центр Політичних Досліджень. Хочу ще раз підтримати думку, що на даний момент ми розглядаємо законопроект 8084. Це закон про внесення змін в закон про громадські організації, який головним чином концентрує увагу на спрощення процедур реєстрації громадських організацій, діяльності, дає можливість громадським організаціям реєструватися і в ЦНАПах, і через нотаріус, і легалізує реєстрацію через портал «Дія» на основі модельного статуту. Тому оці зміни ключові, вони важливі і дуже потрібні. Ми їх повністю підтримуємо, і наша організація підтримує відповідну таблицю, підготовлену комітетом, і дуже вдячні ми і Міністерству юстиції, які підготували на перше читання законопроект, і вдячні Комітету правової політики, яка була проводена робота і підготовлена на друге читання, і таблиця справді збалансована, враховує пропозиції. Я хотів сказати, що я брав участь в цих публічних консультаціях, які проводив Комітет правової політики, і в ці три раунди було консультацій, і там були присутні представники громадських організацій осіб з інвалідністю. Вони виступали, підніміть протоколи, там є ці думки, пропозиції, там були серйозні дискусії. Більше того, я хочу сказати, що голова робочої групи від Мін'юсту, який готував даний законопроект, пан Анатолій Лєщенко, заступник керівника департаменту, він сам є особа з інвалідністю. Тому голос цих людей був і присутній, і безпосередньо самі люди з інвалідністю брали участь в підготовці даного законопроекту. Щодо висловлених думок пана Валерія Сушкевича, важливо їх чути, але треба розуміти, як можна їх імплементувати. Те, про що говорив пан Валерій, це в першу чергу віддання Комітету соціального захисту населення. Це закон про соціальний захист осіб з інвалідністю. Це саме той закон, де треба дивитися і, можливо, певні особливості вкладати в норми. Наскільки ми розібралися, да, Верховна Рада в цьому році вже ухвалила закон 5344-д, який вносить відповідні правки в чинний закон про соціальний захист осіб з інвалідністю, і з 1 січня вони починають діяти. Тому я вважаю, що комітет оптимально збалансовану позицію зайняв. Там тільки маленька одне речення правка в законопроекті 8084 до закону про соціальний захист осіб з інвалідністю, де просто термін міняється. Громадські об'єднання на громадські організації. Все. Це просто технічна правка. По суті, ніяких інших правок немає. І це віддання іншого комітету. Свого боку, останнє я хотів тільки додати, що даний законопроект 8084, він повністю відповідає і рекомендаціях Ради Європи, ОБСЄ, там є спільна рекомендація щодо законодавчого регулювання статусу неурядових організацій в Європі. І там немає вимоги мати всеукраїнський статус, національний статус, нема такої вимоги. Є вимога рівності громадських організацій і рівності різних видів представлення своїх інтересів. І тут якраз 8084 відповідає цьому принципу, вони рівні. Коли пан Валерій говорить, що необхідно, щоб мала можливість громадська організація осіб з інвалідністю на всіх рівнях ради і національної місцеви представляти свої інтереси, то мається на увазі, що громадські організації незалежно від статусу, там всеукраїнські, не всеукраїнські, могли давати свої пропозиції, захищати права і інтереси осіб з інвалідністю і на рівні місцевого самоврядування, на рівні міністерства, на рівні парламенту. Як для цього не треба нам вибудовувати ієрархію громадських організацій. Оці ті тільки для районного рівня, оці тільки для національного рівня. Це було в Радянському Союзі, і слава Богу, вже більше 10 років законодавство України відійшло від цього. Ієрархії працює, що організація створюється і діє на всій території України і може представляти інтереси перед будь-яким органом влади своїх членів або соціальної групи. Тому, як на мене, завершуючи, я підтримую даний законопроект, пропоную рекомендую його ухвалювати в цілому. Він гарно відпрацьований. Він є в дорожній карті верховенства права. У нас там є дедлайн, що до кінця 2025 року його треба схвалити. І ну є оптимізм. Можливо, ми все-таки встигнемо і наступного тижня на парламентському тижні і ну або в найближчий час його ухвалити. Але в будь-якому випадку ми закликаємо комітет правової політики підтримати і винести на в зал для остаточного рішення. Дякуємо вам.
Дякую, пане Максиме, пані Олена.
Дякую за можливість ще додати невеличку репліку. Дійсно, я хочу сказати, що наш законопроект передбачає виключно тільки технічні зміни до закону про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю, де слова громадські об'єднання змінюється на громадська організація, більше жодних змін не передбачається внесення. Про ті, які ще стосуються, говорив пан Валерій Сушкевич, це закон 42.19, це дійсно інший був закон, який приймався іншим комітетом про внесення змін до законодавчих актів щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю. Ці зміни набирають чинності з 1 січня 2026 року. Тобто, ну, наш законопроект, він не має ніяким чином, не позбавляє жодних пільг в частині, що стосується питання оподаткування, що стосується питання земельних правовідносин. Стосовно громадського обговорення цього законопроекту, в процесі його розробки Міністерство юстиції, звичайно, проводило суттєве громадське обговорення, всі дані, всі пропозиції максимально, які надходили, були враховані. Так що говорити, ну, що цим законопроектом порушуються права осіб з інвалідністю, це дійсно це виключно реєстраційні зміни, приведення до відповідної спільної концепції організаційно-правової форми, спрощення процедури реєстрації, передання цієї функції від Міністерства юстиції до відповідних суб'єктів державної реєстрації юридичних осіб. Так що ще раз хочу наголосити і попросити про підтримку цього законопроекту, тому що він дійсно є важливим нашому євроінтеграційному шляху вступу України до ЄС і жодним чином, ніяким чином не порушує права осіб з інвалідністю. Дякую.
Дякую. Пане Валерію, ви хотіли відреагувати, додати щось?
Дякую, Денис Вячеславович. При всім моїй незгоді з цим законопроектом, я ціную вашу толерантність, етичність і можливість обговорення, чого немає в комітеті профільному, я так між іншим вам скажу. Тому і є проблеми з тим, що торкається порушення прав людей з інвалідністю і всього того, що торкається їх громадських організацій. Шановні колеги, і ті, хто виступали, зокрема пан Лациба, я хочу сказати, що не ви посилаєте, що я це говорю. Я звертаю увагу, що я намагався навіть менше говорити про свою особисту думку. Я сказав, що цей законопроект відповідно до заключення ГНЕУ, юристів, які знають конвенцію ООН, знають системно все законодавство України. Я навів те, що не радянські принципи, а те, що сказано в конвенції ООН, це сучасний документ, який створений людством на рівні Об'єднаних Націй. І він говорить про те, що я сказав, про те, що торкається представницьких функцій на національному, місцевому, регіональному, міжнародному рівні. І оптимальність діалогу, як зазначає сьогодні світова спільнота і всі цивілізовані держави, оптимальність діалогу тоді, коли є представництво громадських організацій, їх думка на рівні уряду, президента, парламенту. І тоді є цей ефективний, оптимальний діалог. Це не мої слова, це конвенція ООН. І це зауваження, які тільки що прозвучали в минулому році, які до цих пір Україна не переклала з англійської мови, я про це говорив міністру соціальної політики, до сих пір їх ніхто не читає, а їх варто прочитати, тому що це зауваження Об'єднаних Націй стосовно того, що ви робите і не робите, підписавши конвенцію і ратифікавши її. І там про це також сказано, саме про представництво на національному рівні. Шановні колеги, я дякую вам за співпрацю. Єдине, що можу сказати, я не кажу про те, що цей законопроект спеціально щось робив з точки зору, щоб погіршити роботу громадських організацій людей з інвалідністю. Я сказав про те, що автоматично, не, скажімо, не спеціально не роблячи це, автоматично ліквідація для всіх всеукраїнського статусу, воно таким чином прибирає можливість виконання конвенції ООС в частині співпраці громадських організацій людей з інвалідністю з державою. І звернув увагу, що те ж саме це діє відповідно до роботи профспілок, це повна аналогія їх представницьких функцій, їх репрезентативних функцій. Дякую вам за увагу і сподіваюся, що все-таки знайдемо можливість роботи в цьому напрямку. Вчора я розмовляв з Європейським форумом людей з інвалідністю, який є складовою Євросоюзу, і вони були здивовані, коли я передав текст цього законопроекту, що не врахована ця ситуація. Зараз готується експертиза комітету ООН цього законопроекту, експертиза ЄС з цього приводу. Вона не встигне до того моменту, я думаю, коли буде розглядати цей закон у Верховній Раді, але ми її дочекаємось і надамо вам як комітету. Дякую.
Дякую, пане Валерію. Так, всі виступи.
Олег, хто... Олег, можна слово, колеги? Ліга сильних. Так,
да, я єдине, що просив руку піднімати. Ну, давайте, прошу.
Перепрошую, будь ласка.
Ліга сильних. Будь ласка.
Мирошниченко, Володимир, Ліга сильних.
А яку позицію ви займаєте там якусь?
Да, ми не підтримуємо всеукраїнський статус.
Я не про це. Я маю на увазі, ви, ну, представляєте, ви там...
Ліга сильних, захист прав осіб з інвалідністю.
Я не про це. Ви посаду якусь займаєте там, чи...
Юрист-аналітик Ліги сильних.
Ну, так, да, щоб ми просто розуміли статус. Добре,
прошу. Да. Юрист-аналітик Ліги сильних Володимир Мирошниченко. Ми не підтримуємо всеукраїнський статус. Тут є багато питань стосовно того, що ми можемо дискутувати і так, і інакше, але наша громадська спілка висловлює таку позицію. Я висловлюю, власне, не лише свою позицію, але і інших своїх колег. Просто хочу це, щоб занесли, як то кажуть, до протоколу. Дякую.
Пане Володимире, тоді в мене уточнення. Я чат, ну, в мене паралельно чат відкритий. Це ж ви писали, що
я
підтримую позицію пана
Володимира. Я перепрошую, справа в тому, що я з телефону, і тому там технічна помилка, тому, власне, прошу це врахувати.
Тобто у вас протилежна позиція, так?
Так, не підтримую.
Зрозуміло.
Дякую.
Дякую. Колеги, якщо ми... Да, Максим Євгенович,
прошу. Я просто слухав, тут хотів просто уточнити, от у пана Володимира Мирошниченка. Я так зрозумів, що він не підтримує позицію Валерія Сушкевича. Так я розумію, да? Бо я чув позицію Валерія Сушкевича і от активну позицію от Максима Лациби. Тут йде певні така полеміка з цього питання. Все, дякую. Тоді зрозуміла позиція Володимира Мирошниченка. Дякую.
Так, колеги, тоді переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення. Так, увага, колеги. Нагадую, це перегляд рішення комітету, тому має бути 10 голосів. Ну, зрозуміло. Да, ми переглядаємо, до речі, рішення комітету на прохання громадських організацій. Ми і раніше прийняли, нагадую всім, цей законопроект, передали його в залі, але добре, можливо, що ми його доопрацювали, мали можливість долучитись ще організації, які представляють людей з інвалідністю. Ну, зокрема, пан Валерій Сушкевич, в цьому проміжку. От. Так, переходимо до голосування. Бабій.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько. Демченко. Дирдін.
За.
Калау.
За.
Князевич. Маслов. За. Німченко.
Німченко. За.
Новиков.
За.
Павліш.
Павліш. За.
Пузанов.
За.
Соболєв. Соболєв Сергій Олександрович. Так. Ну, Сергій Олександрович попереджав, що в нього, можливо, не буде змоги весь час бути на зв'язку, тому я буду проводити тоді підрахунок. Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Джурахуні. 13 членів комітету за, проти 0, утрималось 0, отже рішення прийнято. Дякую, колеги, дякую всім, хто був присутній по цьому питанню. Якщо є бажання, можете залишатись на засіданні комітету, якщо ні, дякую, бажаю гарного дня. Так, переходимо до наступного нашого питання порядку денного. Це проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання Україною конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Реєстраційний номер 14252. Суб'єкт законодавчої ініціативи Кабінет міністрів України. Прошу співголову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті зазначеного законопроекту. Алло, Сергій. Павло Васильович чи Михайло Миколаївич? Так, поки з'ясовуємо, де наші члени комітету, давайте надамо тоді слово Кабінету міністрів України, хто представляє позицію кабіну.
Шановний головуючий, шановні народні депутати, позицію від Кабінету міністрів представляю я, Олена Ферен, заступник міністра юстиції України. Відповідно, суб'єктом законодавчої ініціативи цього законопроекту є Кабінет міністрів, який розроблялося Міністерством юстиції, тому що Міністерство юстиції є суб'єктом, який забезпечує виконання конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Цей законопроект раніше вже подавався до Верховної Ради під номером 10176, але у зв'язку з відставкою уряду був якби відкликаний і подається він відповідно до встановлених процедур. Проект закону розроблено Міністерством юстиції, сказала, за результатами аналізу застосування виконання відповідної конвенції. Передбачається внесення змін відповідних до цивільно-процесуального кодексу, де передбачається врегулювати особливості розгляду таких справ, безпосередньо визначення суди, які будуть розглядати термін, щоб не перевищувати, передбачає конвенція не більше 6 тижнів розгляду цих питань. Також відповідні зміни передбачається внести зміни до статті 62 Сімейного кодексу, де з цілю найкращих ситуацій, щоб якби для дитини, якщо вона не може перебувати відповідно в сім'ї, коли відбувається питання визначення щодо повернення якби дитини в місце держави її перебування, для того, щоб покращити її емоційний психологічний стан. Прийняття цього законопроекту передбачено також відповідно дорожню карту з питань верховенства права. Плюс на сьогодні є склалася відповідна практика Європейського суду з прав людини, де передбачено встановлено порушення Україною щодо своєчасного забезпечення виконання якби конвенції відповідних якби справах Україна. Відповідно, це справа Хабровський проти України, Віленчик проти України, Лях проти України, Бахаров проти України. Ще хочу сказати, навести якби статистику, яка у нас на сьогодні є в частині, що стосується питання повернення дітей, якби зазвичай максимально докладається зусиль до того, щоб ці питання не зрозуміло, що вони дуже непрості, це доля дитини. Максимально проходимо, щоб це було питання медіації і повернення дитини не доходило відповідно до судового розгляду, але відповідно, якби є розгляд питань, які, якщо говорити за статистику, то в порядку десь 35% таких справ передається відповідно до судового розгляду, а так зазвичай це вирішується на питаннях медіації, відповідно переговорної процедури, щоб регулювати такі чуттєві питання, які стосуються долі наших дітей. У зв'язку з цим Міністерство Кабінет міністрів звертається до шановного комітету, пана голови народного депутата, підтримати цей законопроект в основу, тому що він дійсно важливий в частині виконання наших міжнародних зобов'язань.
Дякую, пані Олена. Рука піднята у члена комітету народного депутата України Володимира Антоновича Ватерса.
Да. Доброго дня, шановні колеги, шановна пані Олена. Я хотів би, щоб ви
врахували ту обставину, що робочою групою з питань рекодифікації сімейного законодавства, яку я очолював, підготовлено проект книги сьомої «Сімейне право» до оновленого цивільного кодексу, яка зараз знаходиться на всенародному обговоренні і планується до реєстрації в грудні на перше читання в парламенті. Тому, якщо вами ініціюються зміни до сімейного кодексу, я хотів би, щоб контактна особа від міністерства, яка мала відношення до підготовки цього законопроекту, сконтактувала зі мною для того, щоб ми в рекодифікований цивільний кодекс також врахували і внесли зміни до відповідної норми. Тому що, скоріше всього, в наступному році в нас сімейний кодекс має всі шанси втратити чинність і стати частиною цивільного кодексу. Щоб цей закон не був просто для того, щоб внести зміни до сімейного кодексу, який в подальшому втратить чинність. Дякую.
Дякую за коментар. Обов'язково врахуємо і зв'язку сконтактуємо. Пані Катерина Шевченко, я думаю, зараз присутня чує нас. І, звичайно, Міністерство юстиції найбільш активно, хто ми опрацьовуємо, працюємо з питанням рекодифікації взагалі цивільного законодавства, так що обов'язково врахуємо. Дякую за
коментар. Будь ласка.
Так, дякую, колеги. Позиція Верховного суду нам важлива.
Добрий день, Денис Вячеславович. У нас бере участь суддя касаційного цивільного суду Юлія Черняк, яка брала участь в розробці цього проекту. Просив би передати їй слово. Дякую.
Дякую. Тоді, пані Юлія, вам слово. Вітаємо.
Доброго дня. Доброго дня, шановні колеги. Рада вас вітати. І моя перша теза буде зводитися до того, що я щиро вітаю той факт, що до порядку денного засідання Комітету з правової політики нарешті внесено даний законопроект. Я не буду витрачати час, вказуючи ще раз на важливість цього законопроекту. Єдине, що відмічу, що в судовій практиці України питому вагу на сьогодні займають саме ті категорії справ, які охоплюються Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Практика в цілому оцінюється як належна, але і практика, і суспільні відносини, і сьогоднішні реалії вказують на необхідність доопрацювання низки аспектів, які пов'язані із цією конвенцією. По-друге, що хочу відзначити, те, що касаційний цивільний суд в складі Верховного суду має доволі довгу і, я вважаю, плідну співпрацю із Департаментом міжнародної правової допомоги Міністерства юстиції України саме у напрямку, що стосується вироблення належної практики вирішення спорів, які охоплюються Конвенцією 1980 року. І касаційний цивільний суд опрацьовував поданий законопроект. Це опрацювання тривало, наскільки я пам'ятаю, не один рік. У нас було активне листування, офіційне листування з даним департаментом. Ми надавали свою позицію, озвучували свою позицію щодо низки положень законопроекту, озвучували свої рекомендації, і в цілому вони знайшли своє втілення у кінцевому варіанті поданого законопроекту. Більше того, я хочу також наголосити, що нинішня редакція законопроекту враховує також ті зауваження і пропозиції, які були озвучені на цілій низці круглих столів і конференцій, в яких брали участь і працівники Міністерства юстиції України, і судді Верховного суду. І це були фахові зустрічі, в тому числі за участі Гаазької конференції з міжнародного приватного права, під егідою якої цей міжнародний правовий документ було прийнято, і в тому числі за участі контактних суддів з договірних держав, інших договірних держав цієї конвенції. Тому ще раз наголошую на важливості того, що цей законопроект нарешті внесений на обговорення Верховної Ради, те, що він внесений ось саме в такій редакції. І що в цілому враховані в тому числі і пропозиції касаційного цивільного суду Єдине, що в нас залишилося, наскільки я розумію, неврегульованим питання. Воно стосується процесуальної форми вирішення питання щодо забезпечення позовів у цій категорії справ. І відповідно в листі, який надсилався, наскільки я пам'ятаю, на початку грудня цього року, зокрема касаційний цивільний суд вказав на ось те, що залишається неврегульованим питання, що стосується, наскільки я пам'ятаю, стаття 292 з позначкою 2, там, де йде мова про порядок вирішення питання щодо забезпечення позовів у цій категорії справ. Дякую.
Дякую, пані Юля. Єдине, що по забезпеченню позову, колеги, дивіться, там цей законопроект стосується цих положень, тому, здається, немає сенсу 116 застосовувати. Мін'юст, що з цього приводу ви скажете?
Так, пане дякую. Дійсно, стаття 292. Два заходи забезпечення послуг є окрема стаття, яка передбачає врегулювання цих
і цей законопроект торкається цією статтю,
да,
тобто
звичайно.
На друге читання ми спокійно
є,
можемо
є передбачено стаття
292
з позначкою прим. 2.
Да. Тому необхідності 116 у нас немає. В принципі, можемо голосувати той проект рішення комітету, який запропонований. Так, чи є у нас на зв'язку голова профільного підкомітету? В принципі, у нас не є обов'язковим рішення підкомітету, але це наша практика. От. Чи було рішення підкомітету, чи це перше
Денис
читання? Денис
Віталійович,
да.
Павло Павлюш, співголова підкомітету з питань правосуддя. Підкомітет з питань правосуддя на своєму засіданні даний законопроект не розглядав, тому пропонуємо розглянути вже на комітеті.
Дякую. Ми отримали позиції, мали змогу члени комітету, народні депутати, ознайомитись. Я свою точку зору скажу, там немає тих якихось питань, які, і ви чули позиції, немає тих питань, які ми не могли вирішити, здається, на другому читанні, і перше, начебто, теж не виглядає конфліктним там жодні позиції. Тому, колеги, якщо немає інших позицій, то пропоную прийняти рішення на цьому комітеті по рекомендації законопроекту для голосування в Верховній Раді в першому читанні для прийняття. Немає заперечень. Тоді переходимо до голосування за запропонований проект рішення. Бабій.
За.
Божик. Володимир Іванович. Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько. Демченко.
За.
Це Демченко? О,
так.
Бачу. Для стенограми також на засіданні комітету долучився член комітету народного депутата України Демченко Сергій Олексійович. Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Маслов за, Німченко.
За, Німченко.
Дякую. Новіков. Новіков. Михайло Миколаївич. Павліш.
За, Павліш.
Пузанов.
За.
Соболєв. Стефанчук.
За.
Фріс. Фріс, Ігор Павлович. Жирафонин. 12 членів комітету. За, а рішення проти 0, утрималось 0, вже рішення прийнято. Дякую, колеги. Колеги, ми не зараз, перед тим, як я надам слово, маємо визначитись із доповідачами по 80-84 і по цьому проєкту закону 14-252. По 80-84 законопроекту, я би пропонував Ігоря Павловича Фріса. Я не знаю, Павловича, правда, нема. От. Немає заперечень? Нікого?
Та поки нема, давайте уповноважимо.
Да, якщо Ігор Павлович з якихось причин не може, то я як голова комітету теж зможу тоді представити його в Верховній Раді. Тоді поставимо Ігоря Павловича Фріса, окремо не потрібно ставити на голосування? Немає, так? Да? Необхідності, окей. А по 14-252 хто хто готовий представити?
Ми за Ватрас. Тут пов'язано з сімейним правом. Я, в принципі,
я теж про це подумав, тим більше, що ми зрозуміли, вам ще потрібно буде співпрацювати з Міністерством юстиції в частині, в якій ви озвучили, тому... От. Немає заперечень. Тоді Володимир Антонович Ватрас. Немає необхідності голосувати? Немає. Добре, тоді секретаріат врахуйте. Да, пані Олено, у вас рука піднята, у нас ще різне буде.
Да, дякую. Я хочу подякувати від Міністерства юстиції за підтримку сьогоднішньої наших пропозицій. І щиро вдячні пану голову, народні депутати. Дякую за підтримку.
Дякую вам за роботу. Так, колеги, різне. В питанні різному, яке питання я би хотів озвучити, я попрошу Верховний суд теж бути на зв'язку. Дивіться, до мене особисто, до членів комітету, можливо, до народних депутатів також звертаються судді, в першу чергу районних судів, з тим, що, ну, в часи, коли відсутня електроенергія, є складнощі із роботою, із фіксуванням судових засідань. От. Звичайно, особливо гостро це питання стоїть в кримінальному процесі, там, де санкції, там, де запобіжні заходи застосовуються, там, де конвойні і так далі, там, де свідки з'являються. От. Але і в інших процесах так само це питання стоїть, коли, знаю, коли сторони з'їжджаються, чи свідки ті ж самі приїжджають по справі, там, тим більше з різних куточків міста, чи навіть не одного міста, знаю, що є проблеми, люди обурюються, коли засідання не проводиться, переноситься і так далі. Ще на 8-й сесії було зареєстровано законопроект 8359, який передбачає внесення змін до цивільно-процесуального кодексу адміністративного судочинства, господарського процесуального кодексу. Оскільки кримінально-процесуальний кодекс не є предметом відання нашого комітету, от, хотілося б обговорити питання актуальності цієї проблематики станом на зараз. Ну, я вважаю, що вона актуальна. З досвіду спілкування з колегами з іншого комітету, ну, начебто різні думки є. Хтось так, вважає актуальним, хтось не вважає актуальним. Нагадаю коротко, що законопроект 8359 передбачає, що в період неможливості здійснення фіксації суд, якщо не заперечують сторони, може перейти до письмової форми фіксації секретарем в протоколі судового засідання. Да, це додаткове навантаження, можливо, буде на секретарі, але знову ж таки певний запобіжник, що за рішенням головуючого судді і при згоді сторін для того, щоб не було якихось порушень прав осіб. В деяких випадках це може бути досить доречним і доцільним. От. Дуже коротко хотілося поговорити це питання. Тут важливо, в першу чергу, звичайно, що позиція представників судової гілки влади. От. Хто у нас присутній на засіданні? Чи присутня у нас Вища рада правосуддя, чи присутня у нас ДСА, чи присутня рада суддів? Чи присутня Вища рада правосуддя на засіданні? Представники? Немає. Добре. Державна судова адміністрація. Чи присутня на засіданні? Пан Леонід, бачу, що присутній. Ви тільки в голос скажіть щось, що присутній.
Я трохи відволікся, можна...
Головне, що ви присутні. Представтесь просто і все.
Опільников Леонід, Державна судова адміністрація, заступник голови цифровізації.
Дякую, так. Да. Ну і Верховний суд.
Добрий день, Бабан Лера Сім, перший заступник керівника апарату Верховного суду.
Дякую. Ну, у нас ще... Так, да, є пані Юля, ще я бачу на засіданні Черняк, да, то можливо, і вона зможе сказати свою позицію. Але спочатку, давайте, Верховний суд, щодо озвученого питання, чи є зараз проблема, чи є доцільність, скажімо, розгляду законопроекту 8359, чи, можливо, в тій чи іншій формі ідеї про це?
Денисе Чоловіче, тоді підтримували його в 22-му році, коли розглядалося це питання, і насправді тоді була для цього обґрунтована необхідність. Зараз також бачимо, що така необхідність є, оскільки звертаються суди і в письмовій формі, і в усній. А завтра, до речі, буде зустріч голови Верховного суду з усіма судами. О 12-й годині вона планується. Це онлайн-зустріч, на яку запрошені всі суди, представники судів районних, першої інстанції, господарських, адміністративних і апеляцій так само. І в межах підготовки до цієї зустрічі також надходять ті питання, які турбують суди, і вони теж там порушують ці питання. Навіть ті суди, які є з генераторами, кажуть, що потужності і тривалості їхньої роботи на це все не вистачає, тому проблема є. Але якщо потрібно щось, можливо, в межах цієї зустрічі завтра нею скористатись і додатково це питання проговорити, то це можна зробити.
Дякую. Пане Расиме, величезне прохання тоді буде. В межах цієї зустрічі обговоріть законопроект 8359, тобто проблематика, способи її вирішення, які можливі складнощі, що необхідно вдосконалити по цьому. Я ж кажу, є розуміння проблеми, можливо, додаткове навантаження на секретарів і так, да, що заповнювати протокол судового засідання там, і так далі. Можливо, десь нові секретарі судового засідання, які цього там ніколи не робили і не звикли, да, там, і так далі. Можливо, ще якісь є опції. Проговоріть з ними, нам буде важлива, я думаю, позиція якраз суддівської спільноти для цього. І скажу так, я зареєструю законопроект по кримінальному аналогічні положення, де будуть передбачатись по кримінальному процесуальному кодексу. От. Хоча це не є предметом відання нашого комітету, ми будемо просити профільний комітет також його розглянути. Я думаю, що ну, колеги, сподіваюся, долучаться, звичайно, з нашого комітету, розуміючи цю проблематику. Тому от фідбек буде надзвичайно важливий. Добре? Пані Юля,
зробимо, дякую.
Що ви з цього, користуючись нагодою, що ви з цього приводу?
Так, шановні колеги, користуючись нагодою, підтримую все, що щойно було сказано паном Расімом. Ви знаєте, що Верховний суд в силу законодавства надає методичну допомогу суддям першої і другої інстанції, і дійсно касаційний цивільний суд майже щомісяця проводить виїзні зустрічі із суддями місцевих судів і апеляційних судів. І ось та проблема, яку ви озвучили, вона є актуальною абсолютно для всієї судової системи. І відповідно, я думаю, що ця ваша пропозиція є слушною і потребує на підтримку, всебічну підтримку. І відповідно, якщо потрібна допомога з боку Верховного суду, я думаю, що в цьому питанні ми, звичайно, вам її будемо надавати. Дякую.
Дякую, пані Юля. Ми знаємо перестороги. Ми не даремно реєстрували в 22-му році. Ми пам'ятаємо, що після того зима була трошки полегша наступна, тому там не було такої актуальності. Ми знаємо, що тоді надходив фідбек від там представників суддівської спільноти, від колег, що це додаткове навантаження, тому якби і чесно, я от ну з цим враховували, тому не виносили цей законопроект. Але, ну,
але на жаль, часи змінюються, виклики зростають, то
так,
і ставлення зміняється.
Саме так, тому дуже добре, що завтра, сподіваюсь, буде можливість проговорити це питання якраз з представниками суддівської спільноти. Добре? Да, Максим Євгенович Дирдін, вам слово.
Да. Я з іншого, ну, якщо з іншого питання хотів поговорити.
А давайте тоді це питання закінчимо. У нас ДСА присутня. Я просто
так от,
поставлю. І потім, якщо по-іншому. Да, а потім тоді піднімемо інше питання різне. А так, пан Леонід Сапельников, ну, да, я сподіваюся, ви чули, да, що у нас ще в 22-му році було зареєстровано проєкт закону, який передбачає, що в разі неможливості через відключення електроенергії і так далі здійснювати фіксацію судових засідань, то це за рішенням головуючого судді, за згодою сторін, може здійснювати секретарем судового засідання протокол. От. Чи є якась позиція? Я знаю, що ми заздалегідь, можливо, вас не попереджали, що виникне це питання на засіданні комітету, але чи є позиція з цього приводу? Але, чи є скарги суддів на те, що неможливість здійснення і так далі? правосуддя.
Розуміння те, що зараз зростає кількість відключень і час відключення. Відповідно, генератори, вони працюють, скажімо так, розраховані на 4-5 годин праці. А зараз буває до 7-8, тому ну, дійсно є, можуть виникати проблематика, але на зараз всі суди забезпечені генераторами, паливом. Якщо є якісь точкові питання, ми розбираємось. Тому з такої точки зору єдине, що дійсно велике навантаження на працівників, і тут потрібно подумати, може краще підсилити генератори, докупити ще, чи ніж робити відповідне навантаження на працівників. Ну, в принципі, такої позиції, да чи ні, я не можу висловити. Можу сказати, що ми забезпечуємо.
Зрозуміло, да. А купити генератори, так ну що, що вас зупиняє?
Що? Купити?
Що вас зупиняє, так. Да. Ну це можна було і
раніше. Ну так, да, всі, всі генераторами забезпечені, але забезпечені відповідно до певних певної кількості. То маленький суд там 2 зали судових засідань, там середній суд більше. Тобто ми розуміємо, ми не забезпечуємо електропостачанням за рахунок генераторів так, щоб суд працював в звичному режимі. На жаль, це дуже дорого.
Так, зрозуміло. І 4-5 годин це з рахуванням, коли один-два комп'ютера працюють, чи коли працює весь суд. Бо
порізно. А не, немає різниці. Якщо генератор працює, немає різниці на якому навантаженні. Якщо він працює десь від 30% і вище, то немає значення, чи він працює з одним комп'ютером, з двома. Він все одно розрахований, їх потрібно вмикати, вимикати. Тобто навіть в дата-центрах, якщо є генератори, їх завжди два великих, тому що вони поперемінно вмикаються і вмикаються. Це принцип роботи генератора. В іншому разі потрібна електростанція.
А в судах у нас питання. По два чи по одному?
По одному. Зараз все по одному, тому що ми не стикалися з такою проблемою. Ми можемо, я проговорю, фінансова частина не моя, я проговорю з головою з цього питання, теж, тому що ну, були звернення в мене. Я сьогодні розмовляв із Київським ТУ, з Дніпропетровської області ТУ саме по цим питанням. То от зібрав таку інформацію. Відповідно, будемо розмовляти, чи потрібно нам по два генератора додати, ну ще по генератору додати, чи є у нас на це.
А скажіть, будь ласка, ще таке питання. Там я чув від колег, що були проблеми з підключенням певних генераторів, то лі синусоїда не та. Ну, я маю на увазі від судів. Щось таке, що там не
всі звернення, які є.
Це можливо ті, які отримувалися в рамках міжнародної технічної допомоги.
Я так не скажу. Ну, всі питання, які нам звертаються до під'єднання, ми виділяємо відповідні кошти. Єдине, що я чув сьогодні, от з Київським ТУ розмовляв, що зараз вже не витримує електрика. Тобто вони кажуть, генератори є, вони заправлені, але в момент включення горять щитки, тому що великі струми. Це є таке теж питання, ми зараз вирішимо. Тобто тут не завжди генератори.
Тоді, знаєш, потрібно активно проводити відповідні роботи.
Почали вже.
А, так, Володимир Антонович Ватрас, у вас рука піднята.
Якщо дозволите, я також хотів би висловити свою точку зору. Дійсно, ця проблема існує, вона існує по всій Україні. І дуже добре, що судова адміністрація за участю міжнародних донорів допомогла забезпечити суди генераторами. Але сьогодні енергетична сфера розвивається, і тому я хотів би, щоб ми поговорили про те і, можливо, надалі запропонувати обладнувати суди не лише генераторами, а і системою акумулятор-інвертор. Це система, яка дає можливість при 11-20 кВт запасу акумулятора підтримувати живлення в суді впродовж 20-25 хвилин, якщо це не потребує великих витрат електроенергії. І потім в подальшому генератор, який є, він може запускатися, заряджати десь за годину цей акумулятор, і суд зможе безперебійно працювати впродовж доби.
Орієнтовна вартість такої системи умовно на районний суд буде коливатися від 3 до 5 тисяч доларів. Тому я вважаю, що енергетична безпека нашої держави – це основне. Забезпечення стабільності судової системи також. І тому вже в майбутньому, в наступному році ми маємо пропрацьовувати більш сучасні механізми забезпечення автономним живленням наших судів. Також хотів би звернути увагу судової адміністрації. Можливо, до мене надходять скарги. От Вінницький, наприклад, районний суд, мабуть, його не забезпечують належним чином генераторами, щоб ви звернули увагу саме на Вінницький районний суд Вінницької області, тому що є численні скарги адвокатів, що справи відкладаються без дати наступного засідання, мотивуючи тим, що в суді відсутня електроенергія. Якщо буде потрібно, зверніться до мене в особисті, я повідомлю прізвища суддів і безпосередньо, хто скаржники, але, ну, очевидно, є проблема саме в цьому суді, зверніть, будь ласка, увагу. Дякую.
Дякую. Деса, бажаєте відреагувати?
По Вінницькому суду я зараз відразу зв'яжусь з керівником ТУ, запитаю це питання, дам відповідь.
Саме Вінницький щодо район.
Місто. Акумулятор.
Не міський, а район.
Так, Вінницький. Районний, так, районний суд. Щодо акумуляторів, у нас деякі суди ми виділили кошти, і суди на свій, ну, територіальне управління відповідно до умов купували або генератори, або от зарядні станції. Якщо ми кажемо про акумулятори взагалі, то у нас серверне забезпечення ДБЖ, так само ми це постійно докупаємо. Але от я особисто брав участь в виборі, в аналізі про Київському господарському суду, генератор чи зарядна станція. Виходить так, що генератор значно дешевше на більший об'єм потужності, але він потім складніше в обслуговуванні. Враховуючи те, що така проблема майже не існувала, купувались генератори. Тобто тут складно прогнозувати на кінець, яке буде, як то кажуть, total cost ownership цього процесу. Тому зараз, ну, генератор, ну, майже в два рази дешевше, при цьому він в два рази більше потужності.
Але ж його треба заправляти.
Його треба заправляти, так. І тут має бути аналіз, ми зараз проводимо аналіз, тому що, ну, з такими відключеннями, як зараз, ми всі стикаємось вперше. Да? І зараз ми бачимо, що у нас 2 тижні не було, і ще 2 тижні от зараз, мабуть, не буде. То, відповідно, ну, генератори вже придбані все одно. Тому тут потрібно нам буде, ми проаналізуємо, що буде краще, але, ну, це суми в 2-3 рази дорожче, це однозначно.
Дякую. Єдине, що можу сказати, пане Леоніде, коли ви говорите, ми проаналізуємо всередині грудня місяця.
Ні, ну ми 2 тижні пройшло, як у нас.
А до цього ви не було ідеї проаналізувати?
Так ми проаналізували, тому що я й кажу, що ми проаналізували.
Так ви ж тоді й кажіть, що проаналізували, а то ви кажете, проаналізуєте. Ну і одразу виникає питання.
Вибачте, да. Дякую за зауваження. Весь попередній аналіз, який спирався на те, що на ті випадки відключення світла, які були, казав про те, що генератори дешевше значно. З розтягнутим часом. Тут же ще питання в тому, що на електропостачання, на акумуляторні батареї потрібні гроші зараз. Їх потрібно взяти. А генератори простіше придбати. Тому сконцентрували, я скажу, навіть влітку ми з Київським господарським судом аналізували, що їм краще в якості електроживлення, генератори або батареї, і разом з судом дійшли висновка, що потрібно брати генератор.
Зрозуміло. Ну, ми з публікацій в Фейсбуці від різних громадських організацій знаємо, що у ДСА дуже багато коштів. Але ви навіть не спромоглись закупити лавочки. От вам так от поставили вину.
Лавочки?
Ну так, да, ну чомусь от лавочки громадської організації, ну, відомо, дуже сильно неможливість встановлення лавочок. Як вони? Не підкажете, в чому проблема?
Вибачте, ну я про лавочки, ну, чесно.
Да, ну, здається, це у Центру протидії корупції була така велика заставка, красива. От. Не знаєте, зверніть увагу, бо ну, турбують лавочки. Бомбочки.
Да.
Громадський світ. Так. Полосіліш повніше. Да. Ще Максим Євгенович, почекайте, бо полосіліш повніше.
А Максим Євгенович перший був.
Ні, так а ви по цьому питанню, Максим Євгенович, просто інше.
Так,
да,
я по цьому питанню хотів запитати в ДСА, а яка середня потреба там в такий зимовий період у районного суду на кіловат енергії? Там добула?
На маленький суд ми даємо генератори 5 кВт зараз.
І що їм вистачає?
Їх вистачає на два зали судових засідань, канцелярію і серверне обладнання. І робочі
місця.
Так.
Да. Ну, то я так розумію, там десь 2-3 кВт вони використовують.
Так. Да. Ну, щодо палива, зараз паливом забезпечено ну, майже до березня місяця талонами вже всі. Тобто процес на постійному контролі оперативно поповнює запас. Ну, це там в рамках талонів іде, але проблема.
Ви все полосіч?
Ну так, да, ну я просто розумію, що цих акумуляторних батарей, то їм там не вистачить. На півгодини можна дати.
Ну там ще проводка, електрика, вона, щоб то перезаряджався через інвертор, потрібна проводка і так далі. Тому
що якщо є вже генератори, то треба їм користуватися.
Павло Васильович, 11 кВт вистачить на добу, якщо буде акумулятор на маленький суд.
Володимир Анатолійович, смотри, як їх використовувати.
Вибачте, 11 кВт-ний генератор,
акумулятор я маю.
Не менше 700 тисяч гривень десь
стається. Колеги, да, в мене перше є звернення до Державної судової адміністрації. Якщо надайте нам інформацію про забезпеченість генераторів і паливом на адресу комітету, да, всіх судів. Ну, я маю, ну, чесно, в першу чергу районні суди, ну, і апеляційні, звичайно.
Забезпечення генератора і палива, так?
Да? Абсолютно вірно, так. Да. Ви знаєте, бо я продовжую, чесно кажучи, отримувати скарги від ну, з колег, від суддів, з перших інстанцій, що вони за свої кошти купують то паливо для генераторів. Десь не працюють генератори чи не підключені. І що купують за свої кошти. Я почув від вас, що забезпечені талонами, так? Да? Але, ну, є... Державний рівень, Державна судова адміністрація, є теруправління. Я не виключаю, я не стверджую, але не виключаю, що інколи, можливо, десь може бути недопрацювання теруправлінь Державної судової адміністрації. Тому я би просив, щоб ви дуже на це звернули увагу, можливо, якусь там нараду провели, да, і з'ясували предметно в кожного суду районного. Чи є у них проблеми? От в активному порядку. От щоб центральний рівень ДСА за можливості обзвонив кожен районний суд і дізнався про стан речей, який він реально існує. По забезпеченню генераторами, по забезпеченню пальним. Чи купують судді і працівники апарату за свої кошти, чи забезпечила їх Державна судова адміністрація ну, в цій частині там, талонами і так далі. Добре?
Тобто мінує територіальне управління суду.
Да. Так. От щоб ДСА центрального рівня це зробило. Добре? А потім нам дасте повідомлення, скільки вам часу на це потрібно, щоб реалізувати. Можливо, ми нараду проведемо просто робочу все питання.
Ну, якщо дозволити протягом наступного тижня, було б чудово. Тому що я скажу так, що у нас зараз навантаження є певне. Ну, за наступний тиждень маємо зробити.
Якщо за менше, наступний то тиждень, тоді орієнтовно, може там четверг, п'ятниця, проведемо нараду по цьому, по результатах. Добре?
Угу.
Дякую. Все тоді по цьому питанню. Максим Іванович.
Дякую. Теж в різному інше питання. Я думаю, що до народних депутатів теж прийшли листи від судів. В даному випадку, от я говорю про себе, Суворовський суд Тернопільської області. У нас тут стосовно питання, це вони піднімають перед народними депутатами, це було рішення Вищої ради правосуддя від 30 вересня цього року щодо затвердження нормативів кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів і так далі. І тут присутні Верховний суд, Вища кваліфкомісія, ДСА. Хотів просто дізнатися, чи якась таки відбувається комунікація з цього питання, чи є інформація у вас, на якому рівні іде робота щодо визначення нормативне забезпечення кадрами, людьми? Працюємо Шухінична. Вам відомо? Я знаю, що вони відбувалися на Верховний суд.
Добрий день, Максим Євгенович. Я входив в ту робочу групу, яка напрацьовувала ці нормативи рекомендацій, і їх Вища рада правосуддя затвердила. Можливо, потрібно дивитись в контексті конкретного суду, але поки що вони сформовані відповідно до тих методологій, які раніше колись розроблялись ще в 2016 році, і вони, ну і в ході цієї роботи робоча група прийшла до висновку, що цю методологію потрібно переосмислити, тобто того, що реально має бути в судах. Але водночас цей процес було б логічно здійснювати в межах питання про мережу судів і одночасно от в межах цього процесу розробити методологію, розуміти, скільки суддів в яких судах має бути і скільки працівників апарату до них має бути дотично. Водночас, що було прогресивного саме в цих нормативах, що ми передбачили на рівні нормативів можливість збільшення помічників у суддів більше ніж один, тому що на сьогодні воно так передбачено за винятком там окружного суду адміністративного, і передбачили таку можливість, що можна буде в суддях додавати помічників. Не знаю, оцей суд, який ви згадували, Максим Євгенович, вони там питання по суддям чи по працівникам апарату саме ставили?
Вони ставлять питання і по суддям, і по апарату. В них 14 зараз є листи від ДСА про те, що в них штатка по суддям має бути 10. І по працівникам теж зменшується у них кількість працівників. От 10 на суддів і на 42 штатних працівників. А було 14 і 78, якщо не помиляюся. От. І вони оце суд, господарський суд Тернопільської області. І вони це питання піднімають, і бачу, вони надсилали на раду, Вища рада правосуддя, рада суддів, Вища комісія суддів, Верховний суд до господарського суду, ДСА. Але я так розумію, що воно щось не рухається, або немає відповіді їм, і вони вже звертаються до комітету.
Максим Євгенович, підніму, де у нас цей лист.
Добре, все, дякую. Я тоді питання до ДСА, якщо Леонід Віталійович в курсі цієї ситуації, обізнаний?
Я так відповім, що глобально в курсі, локально ні, тому що кадри не є, ну скажімо, моєю відповідальністю компетенції, але я скажу так, що ми розраховуємо ще з 2018 року відповідно до навантаження кількість суддів. У нас кожного кварталу публікується карта на сайті ДСА і на сайті Ради суддів публікується карта щодо навантаження по кожному суду. І там є відповідно до того, скільки суддів є, скільки має бути згідно коефіцієнтам навантаження, тобто це було проведено в 2018 році дослідження, скільки часу потрібно на певну категорію справ, і ми вираховуємо, скільки має бути суддів, враховуючи то навантаження, яке є.
Хорошо. Я зрозумів. Тоді питання. Це керує цим питанням Максим Валерійович Пампора чи хтось інший у вас?
Більше? У нас є ТВО Максим Валерійович Пампора, він кадри під ним, ну скажімо, його зона відповідальності, да? І я як заступник, більше у нас заступників немає. Тому
Все, зрозуміло. Тобто на сьогоднішній день тобто, питання тобто, не врегульовано. Да? Вони посилаються на те, що навантаження є, воно буде збільшуватися. В зв'язку один із таких критеріїв, як релокація підприємств, бізнесу і сходу на захід, вони пояснюють свою позицію. Тобто все. Тобто,
ніяких
спільних нарад ви не проводили, так? Да?
Особисто я ні, я вам так.
Все зрозуміло.
Але я хочу сказати, що ми по навантаженням по кожному суду рахуємо з кожного кварталу і дивимося оці відхилення. Це системна робота, яка проводиться з 18 року.
Хорошо, добре, дякую. І тоді, а є представник Ради суддів України?
Ой, чи є Рада суддів України? Немає Ради суддів.
А, і тут я теж було до листу був до Вищої кваліфкомісії суддів України.
ВККС, ну ВККС да. Бачу є. Чи є Вища кваліфікаційна комісія суддів?
Ну.
Да, добрий день, шановні колеги.
Да, добрий да.
день. Чули ви про що Максим Євгенович запитував?
Да, ну я думаю, що ми в межах всіх існуючих вакансій зараз докладаємо максимум зусиль, щоб їх заповнити. Щодо того, скільки конкретно суддів в конкретному судді має бути, я не впевнений, що це наша зона відповідальності. Разом з тим, за потреби можемо дивитися.
Да, тут більше питання до Вищої ради правосуддя і до ради суддів, щоб зрозуміти їх позицію. Ну,
да, Максим Євгенович, це питання я контактував також, бо дійсно звертався цей конкретний суд і до Івана Романовича Калаура, він піднімав це питання, думаю, що він зараз скаже. Ми тоді дізнавались, ну, це є пропозиція Державної судової адміністрації за методологією, яку Вища рада правосуддя затвердила, да? Ну, тобто, є методологія розрахунку чисельності, її затвердила Вища рада правосуддя, там була робоча група, наскільки я пам'ятаю, всі в Вищій раді правосуддя. Ну, і, власне, по цих цифрах, по цій методології воно і розраховано було. От, я думаю, що ну, цей один суд піднімає це питання, я думаю, що це можна буде дізнатися у робочої групи. Якщо перерахувати, стоїть питання, ну, перевірити, перерахунок, я думаю, що... чи пояснення.
Ну, так, це питання,
ми це зрозуміли. Да, так, а ми ж, да, ми ж давайте тоді просто зустрінемось там з цією робочою групою, попросимо тоді пояснити.
Я би хотів по цьому питанню
доповнити. А Іван Романович Калаур перед вами був. Давайте по черзі, колеги. Іван
Романович. Дякую, Денис Вячеславович. Я прошу вибачення, не включаю, бо в мене дуже поганий інтернет. З тим відключенням світла. Дивіться, я, по-перше, хочу подякувати і нашому колезі Дирдіну Максиму Євгеновичу за те, що підняв це питання. І дійсно, ця методика вже розроблена, але в мене таке складається враження, що ця методика не враховувала двох важливих факторів. Перший фактор – це те, що в нас зараз дуже багато релокованих підприємств, які переїхали зі Сходу, і кількість господарських спорів в майбутньому, вона, я так підозрюю, буде зростати. А друге – це ФОПи. Ми бачимо тенденцію, що кількість ФОПів все ж таки, або тенденцію в тому, що збільшується кількість справ, які пов'язані із визнанням банкрутами ФОПів. І тому мені здається, що ми повинні все ж таки зустрітися з робочою групою і обговорити ці питання, просто щоб при коректировці цієї методики, щоб власне були враховані оці тенденції щодо збільшення кількості спорів саме власне в порядку господарського судочинства. Дякую.
Дякую. Да, це обов'язково тоді зробимо. Я пропоную на наступному тижні погодити це і зустрітись з Вищою радою правосуддя, ну, представниками з цієї робочої групи, то там входить ДСА, покликати відповідного голову. Це голова суду, здається, піднімає це питання господарського, тернопільського. От, покликати, пройтись, зрозуміти логіку обрахунку навантаження, оце кількості, ну, далі вже дивитись на результати, скажімо так. Павло Васильович, поближче.
Да, я би хотів би звернутися тут до Державної судової адміністрації. Дійсно, я так розумію, всім депутатам надіслали цей лист. Ну, я його уважно вивчив. Мене тут здивувало, що порівняно з 21-м і 24-м роком вони показують статистику, що кількість справ зросла на 300%. Ну, чесно кажучи, такий шалений ріст справ, він досить дивно виглядає, тому я просив би ДСА перевірити ці дані, що саме в них збільшилось, вони пишуть справ і матеріалів, от, але ж все ж таки 300% це дуже велика цифра. От, то, що інтернет дає, згідно з офіційних даних, до Тернопільської області було розликовано всього 62 підприємства, тому от, я не думаю, що вони на 300% би збільшили кількість господарських справ. От, тому тут треба зважено буде підійти до цього і дійсно розібратися. ДСА, я би просив вас розібратися з статистикою і надати нам цю інформацію по Тернопільській області. От, взагалі, якщо дійсно у них ситуація, що кількість справ там дуже велика, то треба буде приймати вам якісь рішення в РП, додавати, там, збільшувати кількість. От, але треба розібратися з статистикою, які вони дають.
Можна?
Да, прошу.
Тернопіль навантажені суди, господарські суди, Тернопільська область, господарський суд Тернопільської області. За 9 місяців 25 року надійшло 3007 справ. Відповідно до рішення ВРП має бути 14 суддів, з повноваженнями зараз 8. Для розгляду цих 3000 справ по нормативам навантаження потрібно 13 суддів. Тобто ми розуміємо, що якщо ми кажемо про те, що в них не вистачає суддів, 6 суддів, це зрозуміло, але навіть при тому об'ємі, який зараз до них надійшов, їм достатньо 13 по нашому.
Давайте не справ, а справ і матеріалів. От, ми
справ та матеріалів.
Так, да, справи і матеріали. Тому там справ може бути там 200, а все інше матеріали. Кожне ухвало, там кожен запит, лист і або ще рахується як матеріал. Тому тут вона не. Ну, ця статистика не є релевантною для визначення.
Ні, так ми просто матеріали теж оцінюємо з точки зору навантаження. Я маю на увазі це.
Вони просто не за одиницю йдуть, а менше, да?
Ну, я розумію, так. Да.
Ну, там не одиниця, там взагалі відповідно до категорії справи є певний коефіцієнт навантаження.
Ну, зрозуміло.
Я знаю.
Виходить, нам 15 тисяч часов, 15525 часів потрібно на розгляд справи матеріалів по статистиці. І це достатньо по навантаженню 13 суддів. Ну, ми подивимося окремо, так, да, це така інформація, яку я от відразу підняв, так.
Ну, якщо активно піднімає це питання голова суду, то я думаю, що цьому потрібно приділити увагу, да, щоб з'ясувати реальний стан речей. Це. Окей, Іван Романович, у вас з минулого ще не пущена рука, чи ви щось хотіли додати? Іван Романович, коли? Я так розумію, не опустив руку, просто Іван Романович. Колеги, якщо... Так, да, Павло Васильович, прошу.
Шановні колеги, ми вже декілька разів це питання піднімали, і зараз хочу знову Міністерство юстиції, що у нас з ратифікацією конвенції про захист професії адвоката.
Голосуй. Мін'юст.
Та питання стосується багатьох членів комітету. Я підтримую Павла Васильовича. Будь ласка, скажіть нам.
Можна ще не зовсім якісний зв'язок з конвенцією?
Про захист професії адвоката, ратифікація. Ну, ви вже маєте це питання дуже добре знати, бо ми його піднімаємо вже раз п'ятий, напевно.
Так, я чула, що це питання піднімалося. Наскільки я знаю, там питання поставало в частині щодо перекладу цієї конвенції. Але якщо можливо, я просто зараз терміново уточню, якщо ситуація змінилася. Останнє питання було саме в частині, що стосується офіційного перекладу цієї конвенції.
Да, дайте нам, будь ласка, інформацію.
Шукає, да, якщо
переклали за цей термін чи ні.
Да. Якщо дозволите, пане головуючий, я просто із побіж, я зв'яжуся зараз і повернуся надати відповідь до цього
питання. Да, прошу. Да, Максим Іванович.
Да, дякую, що підняли це питання. Да, я звертаюся до Олени Ференс. Я хотів нагадати, що зараз виконуючи обов'язки міністра юстиції, вона тоді у нас була на цих всіх нарадах, і вона відповідальна по цьому напрямку. І на той час вона мала дізнатися міністра юстиції Галущенка. Зараз його вже немає. Зараз вона виконує. Міністерство юстиції мало підготувати документи, щоб потім направити обов'язок президенту, щоб він визначив людину, хто буде підписувати дану конвенцію від імені України. Там було два процеси, що підготовка документів на підписання і офіційний переклад, вони один з одним не пов'язані. Це було сказано представниками Міністерства закордонних справ України. І тому тоді була пропозиція, і тоді Міністерство юстиції взяло на себе зобов'язання це питання погодити із міністром. Сьогодні вона виконує обов'язки міністра. Я думаю, що це можливість і вже як виконуючи обов'язки міністра юстиції підготувати, направити ці документи в офіс для того, щоб визначити. Ну, ваша там вже внутрішня ця процедура. Час іде, а ця конвенція стоїть. І навіть, знаєте, смішно виглядає, що Україна навіть його не підписала. 21 країна вже підписала, а ми так і не підписали цю конвенцію. Оце питання нас турбує. Тому що виходить так, що ще процес іде і невідомо, яким процесом завершиться призначення міністра юстиції. І це може бути наступний тиждень, може бути через тиждень, а час іде. Ми не повинні бути заручниками даної ситуації, що процес не зупиниться. Будемо чекати від вас інформацію і позицію Міністерства юстиції. Дякую.
Пані Олено.
Да, дозвольте.
Хто там виконуючий обов'язки міністра?
Так, я перепрошую, дійсно, я не могла зразу відповісти на це питання. Щойно я переговорила з пані Людмилою, виконуючою обов'язки на сьогодні міністра юстиції. Значить, на сьогодні яка робота Міністерством юстиції проведена в цьому напрямку? Розроблено проєкт постанови Кабінету міністрів щодо створення відповідної міжвідомчої робочої групи щодо порушеного питання в цілому щодо реформування інституту адвокатури. Визначається питання, оскільки як ж ми знаємо, що поки ще питання міністра юстиції стоїть на порядку денному, але, на жаль, поки що не вирішене, хто буде якби головою, співголовою відповідно до складу цієї робочої групи. Пропонується включити шановних народних депутатів, також відповідно представників адвокатської спільноти від адвокатури і громадськості. Тобто отакі з останнього часу спілкування в житті якби заходи і якби піднімається, якби розглядається питання в цілому якби комплексне реформування питання адвокатури України розглядати на цій міжвідомчій комісії. Така от інформація щойно отримана мною від пані. Дякую.
А можна запитання?
Дивіться, зараз перед тим, дивіться, пані Олена, ваша відповідь ще більше викликала піднятих рук. Щось не то. Так, Павло Васильович, потім Максим Іванович Дирдін.
Я хотів би тут логіку зрозуміти. А в чому логіка полягає створення робочої групи про реформування там адвокатури, як ви кажете, да, вона називається, і ратифікація конвенції про захист професії адвоката. Ну, от, якщо ми там приймемо або не приймемо цю реформу адвокатури. Нам не треба захищати професію адвоката, чи ми змінимо взагалі так професію адвоката, що у нас адвокатів не залишиться. Ну, я просто логіку не розумію. Пов'язаності одного з іншим. Давайте цей процес точно не пов'язувати. Робоча група це називається процес в небеса, да? А ратифікація конвенції це нам зрозумілі речі, які взагалі не пов'язані ніяк з формуванням адвокатури. Не приймається.
Дякую. Максим Євгенович. Ну ви хотіли відреагувати? Прошу, пані Олена, тоді.
Дякую, дякую за коментар. Я обов'язково якби передам позицію народних депутатів, позицію якби комітету в цій частині. Тому що, ну, я звичайно перепрошую, але от така позиція була озвучення виконуючої обов'язки міністра пані Сугак, і звичайно побажання, яке є бачення комітету, обов'язково буде враховано і буде передано і враховано в подальшій роботі. Дякую.
Бо треба призначити. Треба призначити міністра, щоб підписати. Зрозуміло.
Так,
нема з ким погодити, Денис Вячеславович.
Ну, зрозуміло, зрозуміло.
Ви розумієте, у нас така на сьогодні, якби, сталася ситуація.
Зрозуміло.
Дякую. Дякую за розуміння. Дякую.
Максим Іванович.
Да. А я хотів би запитати у пані Олени, може є така можливість, пані Людмила Сугак, може підійнатися зараз до нашого комітету? Якщо оперативно, чому десь? Я розумію, це не ваш направлення, і ви як заступник міністра намагаєтеся пояснити позицію, і вона зараз викликає у багатьох членів нашого комітету питання. І коли ми говорили про ці всі речі, тоді ще був міністр юстиції. І пані Людмила Петрівна Сугак, вона мала з ним проговорити. Ми ж не будемо гратися кошки-мишки, знаєте, ми говоримо, а все нас не чують. І я хотів би все-таки, щоб зараз, якщо є можливість, якщо пані Людмила зараз не зайнята в інших заходах, вона би зараз під'єдналася до нашого комітету, і ми могли б питання це проговорити. Я не думаю, що це така позиція, що треба чекати міністра юстиції, щоб формально направити ці бюрократичні документи для уповноваження людини, хто буде підписувати дану конвенцію. Це вже якось смішно виглядає, це вже історія.
До речі, а станом на зараз, колеги, є інформація, скільки країн, хто підписали?
Ну, було 21 країна. Чи 20, чи 21 країна була підписана. До речі, коли...
До речі, наші колеги з Румунії, яких ми знаємо з вами, здається, от декілька тижнів тому мені телефонували, говорили, що їдуть підписувати цю конвенцію. Ні, з міністром юстиції, представників парламенту.
Навіть от були французи, ми 2 тижні тому 4 зустрічалися у нас в комітеті, вони теж сказали, що ми підписали, багато країн підписали, і всім для всіх все зрозуміло, що таке розуміється під лоя. І кажуть, да, давайте підписуйте і цей процес запускайте. А у нас ми про це говоримо, і він якось не йде, цей процес у нас.
Румунськими колегами поспілкувати, як вони все переклали це на румунську. Да, пані Олена, прошу.
Пане Голубович, шановні народні депутати, ну, я щойно зв'язалася з Людмилою, вона на іншому заході, вона ніяк не може підключитися, але в цілому, якби ратифікацію цієї конвенції ми підтримуємо, зараз я просто з нею якби переписуюся, але якби, ну, надати коментарі додатково, якщо буде необхідність, вона може хвилин за 20-30.
20-30? Добре, тоді...
Перепрошую, дуже, ну, просто така ситуація, так.
Дякую. Давайте тоді так поступимо. У нас вже наступний тиждень є, і буде вже більш-менш зрозуміло, але в будь-якому випадку, мені так здається, якщо наступний у нас планується комітет наступного тижня, пане голово?
Ну, якщо буде необхідність, поточної необхідності, ви знаєте, пленарних сесій у нас немає, але це нам ж не забороняє лише формат комітету. Ми з вами активно проводимо формат нарад.
Я тоді, знаєте що, я тоді так пропоную. Переговоримо в телефонному режимі із Людмилою Петрівною з цього питання. І для того, щоб ми не затягували цей процес, мабуть, може, якщо буде погодження з колег, проведемо короткий комітет з цього питання і, мабуть, запропонувати нашому комітету прийняти рішення вже офіційного з комітету на Міністерство юстиції, щоб підштовхнути Міністерство юстиції зробити крок до підготовки документів. Мабуть, так буде більш краще, і ми тоді зможемо показати Міністерство юстиції позицію нашого комітету з цього питання. Якщо, звичайно, підтримують колеги по комітету. Дякую.
Дякую. Колеги, ну, Мін'юст почули. Ми навіть ручку підготували, так що проблем нема, словник, що потрібно.
Добре, я обов'язково передам пані Людмилі, припишу нагоді, вона поспілкується і пояснить більш детально, якби це якби трек підтримки і рух нашої євроінтеграційної разом з нами. Дякую.
Олена Миколаївна, я прошу вам, ви зразу поясніть, що комітет, ну, я не знаю, як весь комітет, але я точно не згоден з тим, щоб чекати ратифікацію з рішеннями якоїсь робочої групи, яка взагалі там вони в будь-якому разі ніяк не пов'язані. Тому давайте мухи віддільно, котлети віддільно. Ну от і ми не забули за це питання. Я думаю, що так як ми часто його задаємо, то от не сподіватися, що ми там скоро там забудемо і переключимося на інше. Давайте будемо все ж таки допрацьовувати.
Добре, обов'язково передам всі коментарі.
Дякую. Так, все, колеги, тоді всі висловились, ми обговорили їх питання різне. ДИСА, нагадую, да, те, що від комітету до вас було завдання тере прохання.
Це написано.
Да, да, тоді ми чекаємо від вас інформацію, ще раз нагадую, щоб центральний рівень без тероправлінь, не треба через тероправління збирати, самостійно обзвоніть всі суди першої інстанції, не спеціалізовані в першу чергу. І дізнайтесь реальний точний стан рішення. Все, колеги, всім дякую тоді, всім дякую за плідну роботу на засіданні комітету і по підготовці засідання комітету, секретаріату, народним депутатам, звичайно, запрошеним присутнім гостям, представникам уряду, громадського сектору, суддівської спільноти. Всім бажаю безпеки і якнайшвидшого справедливого миру для нашої країни. Все, дякую, до зустрічі.
Дякуємо, до побачення.